Dragă familie, eu am mai fost aici când era cea mică. Dacă v-a plăcut și ați venit a doua oară, eu mă bucur. De aceea vă rog să-l arătați bisericii pe Vlăduți, noul membru al familiei Mustreață. Este o vorbă la pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Dar astăzi mă simt onorat de prezența voastră și de asemenea, în numele Bisericii, vreau să spun că suntem onorați să vedem atâția musafiri. Fiți binecuvântați și sperăm ca ziua de aceasta să aducă peste noi toți lumina despre care vorbește textul de astăzi. L-am văzut pe Benu și mă uitam la el. Și eram profund impresionat de modul cum curgeau gândurile de la el. Și într-adevăr, Marcol, eu, cel puțin, primul capitol, eu capodoper. Sunt la perioada aceea vieții când caut să vorbesc puțin, dar bine. Astăzi este unul din acel exercițiu. Și mă bucur că am dat peste un om care mi-este drag, Marcu, un no-name, așa cum ar zice știrile, dar care te provoacă să-l asculți cu atenție, că dacă pierzi ideea, s-ar putea să-ți pară rău. Mă uit de asemenea în partea dreapta mea și văd această familie frumoasă. Și nu știu cum a făcut Dumnezeu, dar parcă simt așa că s-a aruncat un năvod peste toată biserica. S-a umplut biserica, soarele din când în când mai apare. E 1 aprilie, dar să știți că a venit primăvara. Dragilor, textul de astăzi este provocator și aș vrea să îl punem puțin așa în câteva tablouri. Pentru a-l rezuma și pentru a deschide, de fapt, provocarea pe care a lăsat-o Benu. Veniți după mine ca să vă fac pescar de oameni. Primul tablou, așa cum l-am văzut, este legat de pregătirea pe care o face Ioan, noului auditoriul, care trebuia să-l primească pe Mesia. Așa cum și profeții au anunțat, Ioan, ca unul care vine, antemergătorului Hristos, deschide această cale. Ce este interesant la tabloul acesta? Și de fapt la toate tablourile. Sunt două cuvinte cheie, dacă le-ați observat. Pustiul și apele. Până în cele 20 de versete, Marcu încearcă să te surprindă puțin legat de un pustiu, de o apă, iar de un pustiu, iar de o apă, ca la final să încheie pe această chemare. Într-un pustiu, Ioan chema lumea la apă, la acel botez al pocăinței. Intră Iisus în scenă, de data asta, în apă, ca de aici îndată să fie dus într-un pustiu. Această glisare între apă și pustiu și ca și cum Ioan, cel care în pustiul umanității cheamă lumea la apă vie, Hristos, de data aceasta, ia asupra lui falimentul acestui pustiu ca să meargă și să dovedească că poate oferi lumii apa vie. Și este dus în cele 40 de zile de ispitire, de unde iese biruitor. Așa cum a spus și Benul, este un pod în acest calup de text. În muzică se numește bridge și duce cumva cel care ascultă spre maxim, spre înălțare. Și aici este la fel. Acest transfer de autoritate care se face prin ieșirea lui Ioan din scenă, moartea lui, și intrarea Mântuitorului în lucrare. Doar așa se putea face. Iar acest pod introduce de aici încolo o secvență neterminabilă în istoria atât a poporului atunci și acolo, dar întregii umanități. Despre chemarea pe care o face cel care vine să aducă vestea bună tuturor, celor care vor crede. Problema pe care o pun La ce mă cheamă Iisus? E așa un fel de, hai să mergem. Marcu nu ne dă foarte multe detalii. Luca, în schimb, ia de la Marcu și umple puțin dialogul dintre ucenici și Mântuitorul. Și cu siguranță, eu personal cred că a fost un imbold atât interior, cu siguranță el a contat cel mai mult, și cel exterior care ținea de autoritatea Mântuitorului atunci când trecea prin lume, printre oameni. Dar eu cred că, chiar și așa, totuși chemarea nu este la ghici. Nu e o aruncătură de zaruri, om vedea și om trăi. Cred că chemarea trebuie să fie convingătoare și trebuie să mă convingă și pe mine cel care citesc astăzi. Întrebarea este simplă, dacă se merită sau nu. Dar haideți o leacă să descoperim. Vreau puțin doar să stau pe acest tablou, pentru că mi se pare extraordinar. Este un proverb japonez. Astăzi voi fi așa mai proverbial. Să mă iertați și să mă acceptați dacă puteți. Spune așa că niciodată să nu te bazezi pe gloria dimineții, dar nici pe zâmbetul soacrei. Nu știu ce a fost în capul lui Petru când a plecat dimineața la pescuit. Dar cu siguranță și-a imaginat o dimineață superbă. Să te scoli la ora 2, să-ți pregătești uneltele. Pe la 3 să fii în barcă, ca la 4 să începi pescuitul. Cam așa erau vremurile. Și să te gândești, o-i prinde, nu-i prinde, a fost seara bună, n-a fost seara bună, hibernează peștera, nu-i hibernează, are nadă, n-are nadă. Toate lucrurile astea ținea de viața unui pescar. Și cu siguranță Petru și cei ca el și-au pus probleme și întrebări. Cum va fi această dimineață, această zi? Se gândea probabil Petru și la soacra lui săraca, bolnavă, și la rate, și la mamă, și la tată. Pe de o parte avem două categorii sociale. Petru săracul avea de adunat, că din asta trăia. Probabil fiii lui Zedechei mai și vindeau, mai și un business, mai și ceva, și își puneau probleme, o să measă, nu o să measă. Cert este că a fost o dimineață cu multe întrebări. Și Mântuitorul, trecând pe acolo, îi găsește pe fiecare la locul lui, în lucrul lui, în ceea ce știau cel mai bine să facă fiecare dintre ei. Unii aruncau mrejele, alții le cusau la loc și le pregăteau pentru următoarea dimineață. Pescuitul nu este punctul meu fort. Și încerc să-l înțeleg pe Petru. Simon, zis, cum a stat el în fața Mântuitorului care a spus, lasă tot, hai după mine. Eu, unul, din start, n-aș fi comentat. Merg, Doamne, nicio problemă. Dar să fii pescar, să trăiești din asta și să te cheme un învățător, e adevărat, îi mersese numele că are forță, trebuie să fie ceva și la Petru. Nu se poate doar așa, gratuit, mă cheamă unul, hai să plecăm. Și mi-amintesc de un moment în care am fost, de cam 3 sau 4 momente în care am fost la pescuit în toată viața mea de 37 de ani. Dar mi-amintesc cu claritate prima zi de pescuit cu tata. Eram la bunici, pe izlazul Siretului, trebuia să mergem vreo 3 km până la Siret, din casa, ultima casă până la Siret era al bunicii. La puteam să stăm, era, imașul era al nostru. Și tata a luat un băț, a tăiat un copac, a luat o creangă mai mare, a cusut-o el cu o sfoară, ceva, și a zis că hai să te învăț să pescuiești. Eram curios, recunosc, dar nu eram așa de atras. M-am dus, ne-am așezat pe mal, tata cu mămăliguță, cu pâniță, arunca, mai m-a învățat tot felul de tehnici. La mine s-a întâmplat foarte simplu, prima și ultima dată. Am aruncat, am mușcat, am tras, l-am prins. Tatăl meu a fost foarte impresionat, dar ca să nu-și dea așa rama pe față, a zis că ăsta e norocul începătorului, vedem data viitoare. Nu am fost atras de pescuit. Mi-este greu să vorbesc despre pescuit. Și câteodată mă întreb câtă răbdare și câtă multă răbdare trebuie să aibă un om să stea cu undița pe mal. Dar trebuie să fie ceva mai mult decât atât. Și multă bere, da. Și ca să te cheme cineva din ceea ce te reprezintă și ceea ce înseamnă pentru tine un mod de viață, la un lucru cu totul neștiut, cu totul, mai ales că știm foarte bine, dacă e să ne gândim la Petru și la unii dintre ucenici, n-aveau stofă de speakeri. Le mai trebuia ceva. Cu toate acestea, cred că ce s-a întâmplat în lăuntru lor este cheia pe care și Hristos a mizat că cu ea va deschide pofta spre pescuit, spre un alt fel de pescuit. De aceea, pun o întrebare la care voi încerca să răspund mai degrabă să vă conving să nu mergeți la pescuit. Că mie nu-mi place. Nu. Ci pentru că vreau să dau greutatea acestei chemări și nu doar să o iau ad literam. Merită să fii pescar de oameni? Asta ar fi una din întrebările pe care instinctual poate le-aș fi pus eu Mântuitorului. Ok, las totul. Spune-mi doar atât. Pe barba ta, pe banii tăi, merită? Dacă te urmezi, merită? Și oare merită? Un alt proverb, de data asta din Africa, spune așa că momentul dimineții mele este atunci când mă trezesc. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi avem dimineața noastră. Că, na, unii pe la 12, unii pe la 4, alții pe la 4 dimineața. Este foarte important să-mi pun și eu această întrebare, care este dimineața mea? Pentru că Hristos, făcând această chemare, de fapt schimbă cu totul ritmul de viață, ritmul biologic pe care acești simpli oameni, pescari, îl aveau până atunci. Cu alte cuvinte, Petru, dimineața ta este când mă trezesc eu, nu tu. Cu alte cuvinte, Petru și ceilalți au fost invitați să intre într-o călătorie cu totul nouă, cu un ritm nou, complicat. Nu-i ușor. Și nici Hristos nu spune că ar fi ușor să fii pescar de oameni. Orele sunt diferite. Modul în care lucrezi e diferit. Și să accept această provocare înseamnă să accept ritmul celui care mă cheamă. Pentru că vedeți cum pune Iisus întrebarea. Veniți după mine, este o ofertă, o poți refuza. Ca să vă fac pescar de oameni. Este un proces. Nu ai intrat după Iisus și gata, ai înțeles ce înseamnă lucrul acesta. Și cred că procesul acesta a mers până la sfârșitul vieților. În partea a doua, ceea ce vreau eu să prezint, pentru că mi-a fost greu cui să mă adresezi, providența de astăzi m-a ajutat enorm. N-am știut că astăzi e binecuvântarea lui Vlad. De aceea, chiar dacă nu e aici, Vlad mă aude. Voi vorbi către Vlad, pentru că cu siguranță toți ceilalți știți. Știți, n-aveți de unde. Ați citit scripturile. De aceea, Vlad nu le cunoaște și voi încerca prin părinți și cu el să adresez următoarele lucruri. Merită să fiu pescar de oameni, dar ce înseamnă să fii pescar de oameni? Cred că este cea mai bună întrebare. Și săptămâna aceasta, prin jobul pe care l-am, am fost la o conferință unde am auzit un lucru despre care mai știam și probabil mulți dintre dumneavoastră ați mai auzit, de aceea nici nu voi insista. Voi lua în schimb acest lucru pentru a-l pune într-o lumină care ține de prezentarea de astăzi. Și anume că, poate că știți, unii dintre voi, în cultura japoneză există un termen numit ikigai, care se definește simplu, cumva, rațiunea de a fi. Da? rațiunea de a fi, motivul pentru care tu existi. Și că acest ikigai îl are fiecare ființă umană în el. Da? Lucru care te motivează să faci un lucru, să te trezești dimineața, să speli vasele, să mergi la serviciu, să îți creionezi viața într-un așa fel încât tu să fii conștient de ea. Și Japonia se pare că are în această cultură acest simț al rațiunii de a fi. De aceea poate că sunt și mai ordonați și mai ascultători și mai punctuali. Și m-am gândit că, iată, se cam potrivește. Ce l-a mânat pe Petru să meargă în această rațiune? Care a fost ikigai-ul lui? Unde a lucrat și ce a văzut Iisus astfel încât să-i provoace pe toți și să aibă succesul pe care l-a avut? Câteva lucruri am încercat să subliniez. Dragă Vlad, dragă familie, e o cale lungă de la pescuitul sportiv la pescuitul profesionist. Și când mă gândesc la ce înseamnă pentru mine să fiu creștin astăzi, să umblu cu Dumnezeu, ce mă motivează, ce fel de ritm am, cum e preocuparea mea, arunc, pun la loc, plec, sunt interesat, nu sunt interesat. Cred că zona în care această determinare se adresează este cea care ține de modul în care vezi lucrurile ca un profesionist adevărat, ca un atlet. De aceea și chemarea este foarte grea. Este iarăși o vorbă că hainele pescarului se udă. Nu poți să ai așteptarea că urmându-L pe Hristos în această epopee, vei rămâne în confortul pe care l-ai avut până atunci, că vei putea să-ți faci planurile pe care ai avut până atunci, cash flow-ul care l-ai avut până atunci. Toate lucrurile se schimbă și Mântuitorul vrea ca prin acest lucru să întărească și mai mult, ca pescui oameni, ca merge în această nouă meserie, înseamnă în primul rând să trudești, să suferi și să pui toată inima. Cu alte cuvinte, cred că o întrebare pe care ar trebui să-și o pună fiecare este: ce sunt oamenii de lângă mine? De ce să mă preocupe soarta lor? Un alt lucru ține de calitatea năvodului. Eu îl văd așa pe Mântuitorul, ca și Ioan de altfel. Aruncă un năvod și cine aude glasul, se prinde. Cine nu, scapă. Peștii mici laudă îngăduința năvodului. Cu alte cuvinte, ok, ai mers, ai spus da. Da, Doamne, vin după Tine. Îmi place provocarea. Dar cu cât te mulțumești din această provocare? Vedeți, cei care stăteau la pescuit aveau treabă. Aruncau, înodau, își pregăteau uneltele. Viața de umblare în această epopee nu are timp de răgazi. Și nu poți să te mulțumești cu puțin. Trebuie să vrei mai mult de la tine. Cu cât ochiurile pe care le ai în năvodul credinței tale sunt mai mari, n-ai nicio șansă să prinzi niciun guviz. Trebuie să le faci cât mai mici. Să fii cât mai aproape de oameni, să-i cunoști, să intri în relație cu ei, să te jertfești pentru ei, să te cheltui pentru ei. Calitatea năvodului îți va da succesul de a pescui cu adevărat așa cum Hristos pescuiește. Pește proaspăt sau congelat. La noi e la modă. Și mai este o vorbă că când râul seacă, toți sunt pescari. Pescari de Kaufland, pescari de Carrefour, pescari de Selgros. Este imposibil ca în această chemare să nu ai pustiu, E imposibil. Iisus, inclusiv El, a trebuit să traverseze pustiul pentru a lua testul și pentru a putea merge cu toată forța în lucrare. Și așa cum spunea Benu, validarea de a vedea ce este în lăuntrul tău trebuie făcută musai. Nu poți să mergi la pescuit de congelator, de Kaufland. O mâncare bună înseamnă o mâncare proaspătă. Atunci și acolo luată. Și Mântuitorul vrea să fie onest cu fiecare dintre noi și cred că toți care am experimentat intrarea în această păie, ne-am izbit de albii seci, de acel pescuit la malul Mării Moarte, în care nicio vietate nu iese din apa aceea. Fă-ți bine temele. Umblarea cu Hristos în această cucerire și în această răspândire a vestei bune înseamnă, în primul rând, să-ți pui acolo în planificările tale luni în care nu voi primi salariu. Și să fii conștient de lucrul acesta. De aceea, dacă vezi cu adevărat pescar așa cum Hristos te invită și înveți de la El, îți garantează un lucru, că vei ști să pescuiești chiar și în albii seci. Dar, și aici vreau să pun un dar, nu e de ajuns pe malul unor bălți, nu e de ajuns acolo unde te-ai obișnuit să fie bine. Te-ai obișnuit să accepți că lucrurile merg așa, că ai intrat într-un ritm al vieții, pentru că ceea ce face Hristos prin chemarea Lui invită pe oricine să meargă să pescuiască pe ape mari. Iar oceanul e nemilos. Valurile sunt uriașe. Și acolo îți dovedești adevărata aptitudine de a fi un pescar. Este un timp de a merge la pescuit, dar este un timp și de a pune năvodul la uscat. M-am uitat la mine și am încercat să îmi evaluez calitatea de pescar. Plec de la o premiză. Iisus se adresează celui cu calitatea pe care o are. Lui Petru, lui Ioan, lui Andrei i-au spus așa: veniți după mine să vă fac pescari de oameni. Dacă m-aș duce la Ben în firmă, n-aș putea să spun nici de cum așa ceva. Să vă fac programatori, să vă fac IT-iști. Fiecare are zona lui de autoritate și de înțeles. Și Mântuitorul se adresează celui cu ceea ce are. Niciodată nu-ți va cere să dai din ceea ce nu ai. De aceea, cred că maximul și ceea ce urmează și ceea ce îl așteaptă și pe Vlad și ce vă așteaptă pe voi ca părinți este să înțelegi că ținta sunt apele mari. Acolo unde, de fapt, Dumnezeu, Hristos și Duhul Sfânt stau de atâta vreme. Nu știu cât va fi și cât va mai fi timp pentru a arunca năvodul, dar câtă vreme este timp de pescuit, eu zic să pescuim. Și acest lucru mi-a plăcut foarte mult. Să înțeleg în primul rând că această chemare care poate părea fadă, cel puțin nouă astăzi, nu ne spune mai nimic. Are un înțeles să înțelegem că oricând ar veni Apocalipsa cu toate vremurile ei, sau oricât ne-ar lua să facem Terra Nova să înflorească și să mai cucerim și altele, chemarea de fapt este continuă și până la moarte. Odată ajuns pe ape mari, nu te mai poți opri niciodată. Nu mai e loc de întoarcere, este o călătorie continuă. Și cred că acest lucru de a fi pescar de oameni nu ține de cât ai, cât ai înțeles, ci de acest ikigai care te mână dimineața în zi. Tânjind după o pescuire minunată. Privind la Petru, cel puțin așa cum relatează Luca, el acolo are parte de o revelație. El, pescar cu toată experiența, în fața unui filozof, primește o plasă imensă de pești. Și lucrul acesta l-a convins în interiorul lui să înțeleagă că cel care îi cere să vină după el este cel care poate da contexte de belșug oricând și oriunde. Tânjesc astăzi după o pescuire minunată și simt că și în viața mea au fost momente de pustiu, mai lungi, mai scurte, dar am înțeles un lucru, că de aici pleacă totul. Și dacă nu pleacă de aici, degeaba chemări din afară. Vreau să mă îndrept către familie, așa ca și concluzie, și mă întreb și eu, pentru că mă uit la Vlad și mă gândesc la copilăria mea și la experiențele pescuitului. Când va învăța Vlăduți să pescuiască? Cred că rolul cel mai important pe care îl avem noi, ca și comunitate, alături de părinți, este să-i trezim ikigaiul lui Vlad și, trezindu-l pe al lui, să-l trezim pe al nostru. Dumnezeu să ne ajute să mergem mai departe cu încredere și să întâlnim pescuiri minunate în viața noastră.